АКШ-нын Невада штаты Лас-Вегас шаһарында Стивен Пэддок кантри музыка фестивалы пайтада отып өлтүргөн адамдар саны 59 кишини ташкил кылды. Бундан ташкары яна 527 киши яраланды. Мавзуу тафсилотлары менен мен Элмурат тааныштыраман. Лас-Вегаста адамдарга карата ок аткан Стивен Пэддокну бу жиноятка эмне ундаганы азырча номалум болуп калмакта. Бу хакта 2 октябрь күнү Лас-Вегас шерифи Кларк Жозеф Ламбардо маалым кылды.
We have to establish what his motivation is first, and there's motivating factors associated with terrorism.
Biz uning motivlari nimalardan iborat bo'lganini birinchi navbatda aniqlashimiz lozim. Bu terrorchilik bilan bog'liqmi yoki aqldan ozgan odamning xatti-harakatimi degan savolga javob topish bugun tergovning asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda, dedi sherif. Rasmiylarga ko'ra, otishma oqibatida halok bo'lganlar soni 59 kishiga, yaralanganlar soni esa 527 kishiga yetdi. Politsiyaning bildirishicha, Pedok qo'lga olinishi aniq bo'lib qolganidan so'ng o'zini o'zi otib o'ldirgan. Pedok o'q otgan Mendeli Bay mehmonxonasining 32-chi qavatidagi xonadan 17 ta qurol topilgan. Uning Nevada shtati Mesquite shahridagi uyidan tintuv paytida yana 18 ta qurol va bir necha mingta o'q chiqqan. AQShning Las-Vegas shahridagi fojia uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Radikal guruh faoliyatini yorituvchi Amak agentligi otishmani bir oy avval Islom dinini qabul qilgan shaxs sodir etganini bildirdi. Biroq bu borada hech qanday dalillarni keltirmadi. Federal tergov byurosi maxsus agenti Aaron Raus odamlarga qarata o'q otgan 64 yashar Stephen Pedokning terrorchi guruhlar bilan aloqada bo'lganiga oid dalillar yo'q ekanini 2 oktyabr kuni ma'lum qildi.
As this event unfolds, we have determined to this point no connection.
Hozirgacha voqea rivojini o'rganib, biz bu voqeaga xalqaro terrorchi guruh aloqador ekanini aniqlay olmadik, dedi Raus. 1 oktyabr kuni Las-Vegasda o'tayotgan kantri musiqasi festivali paytida 64 yashar Stephen Pedek odamlarga qarata o'q ota boshlagan edi. AQSh prezidenti Donald Trump bu voqeani AQSh tarixidagi eng mudhish fojia sifatida sharhladi. Bundan avval Florida shtatining Orlando shahridagi tungi klubga qilingan hujumda 49 kishi halok bo'lgan edi. Bu hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgandi. Donald Trump qonli fojia munosabati bilan 4 oktyabr kuni Las-Vegasga borishini e'lon qildi. Stephen Pedokning akasi Eric Pedokning aytishicha, Stephen multimillioner va kazinolarning doimiy mijozi bo'lgan. Eric jurnalistlarga Stephen Pedokni 59 odamni o'ldirishiga nima turtki bo'lganini hozirgacha tushuna olmayotganini aytdi.